maxamed jaamac uu ku magac dheer mj waa hal abuur uu ku nool.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati inamtuhumu rais wa zamani François Bozize kwa kupanga njama ya kuipindua serikali kwa kufanya mashambulizi magharibi mwa nchi. Taarifa ya serikali iliyotolewa hii leo inaeleza kwamba kundi la waasi linafanya mashambulizi magharibi mwa nchi na Bozize yuko katika mji wa Bosembele, karibu kilomita 150 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Bangi, akiwa na dhamira ya kuvamia mji mkuu pamoja na wapiganaji wake. Taarifa inaeleza kwamba hii ni jaribio la wazi la mapinduzi na kwamba serikali inalaani jaribio hilo wakati huu wa uchaguzi. Taarifa imetolewa saa chache tu baada ya makundi matatu makuu ya waasi kutangaza kwamba yataungana pamoja dhidi ya serikali kabla ya uchaguzi wa bunge na wa rais hapo Disemba 27. Na ofisi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa nchini humo MINUSCA imesema walinda amani wako katika hali ya juu ya tahadhari kabla ya uchaguzi huo kutokana na kuongezeka mvutano nchini humo. Shirika la afya duniani WHO linaonya kwamba idadi ya watu wanaoambukizwa na virusi vya korona inaongezeka sana duniani na kuna hofu kukawa na mwongezeko mkubwa katika kipindi hichi cha siku kuu za mwisho wa mwaka. Kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani, kuna watu milioni 75 waliokwisha ambukizwa na virusi hivyo kote duniani. Marekani inaendelea kuongoza katika maambukizo ambako kuna watu milioni 17.5 waliokwisha ambukizwa, ikifuatiwa na India ambayo leo imefikia kiwango cha milioni 10 na Brazil ina watu milioni 7 waliokwisha ambukizwa. Juhudi zinaendelea hivi sasa kufikisha chanjo zilizoidhinishwa na baadhi ya nchi kwa wahudumu wa afya kote duniani kwanza kabla ya kufikishwa kwa wananchi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hii leo kwamba shirika lake limeweza kupata chanjo bilioni 2 kutoka makampuni kadhaa ya dawa ili kuhakikisha mataifa zaidi ya 190 yanapata chanjo hizo kwa usawa na kuwapatia wananchi wake katika kipindi cha kwanza cha mwakani. Tedros amesema inabidi wakimbizi na wahamiaji wasisauliwe katika kampeni hii ya kuchanja watu. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maelfu ya wananchi wa Sudan wameandamana katika miji mbalimbali hii leo kutoa wito kuwepo na mageuzi haraka ya kisiasa kuadhimisha miaka 2 tangu kuanza kwa vuguvugu la wananchi lililopelekea kupinduliwa kwa utawala wa muda mrefu wa Omar al-Bashir. Moshi mweusi ulionekana ukitanda hewani katika mtaa wa kusini wa mji mkuu Khartoum hii leo kutokana na matairi yaliyotiwa moto, ambako waandamanaji waliandamana hadi kufika kwenye mlango wa ikulu ya rais wakiimba tunataka haki itendeke. waandamanaji wengi wao wakiwa ni vijana, wakionekana kuwa na hasira kwa kukosekana mageuzi wakati wa hali ngumu ya kiuchumi inayokumba taifa hili. Wamekuwa kibeba bendera na mabango na picha ya walofariki wakati wa maandamano yaliyopita. Maandamano yameripotiwa pia kwenye miji kadhaa karibu na mji mkuu, pamoja na mji wa Port Said kwenye bahari ya Sham na mji wa Kasala. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imethibitisha hii leo kwamba utawala wa Rais Donald Trump unapanga kufunga ofisi mbili ndogo za ubalozi zoko huko Russia, wakati rais mteule Joe Biden akijitayarisha kuchukua madaraka wakati kuna mvutano mkubwa na Russia. Taarifa zinaeleza kwamba Marekani itafunga ofisi zake ndogo katika mji wa mashariki wa Vladivostok na kusitisha kazi katika ofisi ya Yekaterinburg. Taarifa inaeleza kwamba uamuzi unachukuliwa baada ya mashauriano na balozi wa Marekani huko Russia, John Sullivan, ili kuhakikisha utendaji mzuri wa kazi katika ubalozi wake huko Russia. Na wapiganaji wa Syria wanaungwa mkono na Uturuki wamekuwa wakipigana na wapiganaji wa Kikurdi karibu na mji wa Ain Aisa kaskazini mwa Syria, ambako wanajeshi wa Russia na Syria wanapiga doria kwa pamoja. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud. Swali na majibu. Hujambo mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo ya habari, basi ninaendelea hivi sasa, mimi Abdushakur Abud nikishirikiana na Kenneth Bwire akiwa nyumbani kwake mjini Hyattsville, tukikuletea kipindi cha mwisho cha mwaka 2020. Huu ni mwaka utakumbuka katika historia uliosababisha kudumaa kwa uchumi, watu kupoteza ajira kutokana na janga la COVID-19. Tunatumaini unaendelea kwa vyema kabisa.
Kwa kweli Abdushakur, maisha yetu yote yamebadilika mnamo mwaka mzima. Shughuli katika takriban sehemu zote za dunia zimesita na watu wanafanya kazi kutoka nyumbani, na hiyo tunashukuru kutokana na teknolojia. Hebu fikiria, ikiwa hatungekuwa na teknolojia hii ingekuweje?
Hapo Kenneth, mambo yangelikuwa mengine kabisa. Tungelikuwa na wagonjwa zaidi na vifo zaidi, na uchumi wa dunia wote pengine ungelisita kama ilivyokuwa mwaka 1918 wakati wa janga lilojulikana kama Spanish flu. Ilikuwa homa ambayo ilikuwa kali, imeua mamilioni ya watu. Tunamshukuru Mola tuko hai na teknolojia inatusaidia sasa. Tunaendelea vyema, na ninachukua fursa hii kutoa rambirambi zetu kwa wale wote waliotangulia kutokana na janga hili la virusi vya corona, na tunawatakia nafuu wote wanaougua na ugonjwa huu wa COVID-19. Na hivyo tunakutakia ni kila laheri kwa mwaka mpya unaokuja. Sasa hivyo basi, Kenneth, tugeukie maswali ya wasikilizaji, tuone ni nani anayetufungia ukurasa wa mwisho wa mwaka huu wa kipekee 2020.
Asante Abdu Shakur. Anayebahatika kwa hii leo basi ni John Julius wa Mwakata, Kahama, huko nchini Tanzania. Yeye angelipenda kuuliza, mafuta ya ndege yanatokana na nini? Je, ni kweli korosho inahusika hapo? Yaani huyu anamaanisha mafuta ya korosho. Nini, kwa kweli sijawahi kusikia jambo hilo, kama korosho inaweza tengeneza mafuta ya kutumika kwa ndege. Abdushakur, unasemaje?
Kwa kweli mafuta ya korosho inafanyiwa utafiti hivi sasa kuwa sehemu ya mafuta mbadala kutoa nishati inayojulikana kama biofuel, inayotokana hasa na mimea. Hii ni katika juhudi za kupunguza uchafu wa hewa. Basi kulingana na taasisi ya kemikali ya Marekani, American Chemical Society ACS, yenye makao makuu yake hapa Washington na kugharimiwa na serikali, ni kwamba mafuta ya korosho ni karibu sawa na mafuta ya petroli na dizeli kichanganywa, ikifahamika kama CNSL, Cashew Nut Shell Liquid. Basi utafiti wake wa mwaka 2018 unaeleza kwamba kuna uwezekano mkubwa mafuta hayo yakachukua nafasi ya mchanganyiko wa petroli na dizeli inayotumiwa katika baadhi ya ndege, lakini kwa hivi sasa bado haijafikia kiwango cha kutumiwa au kuchanganywa na mafuta yanayotumiwa kwenye ndege. Na mafuta ya ndege, kama hujajua, ni mafuta ya taa tunayotumia kupika, inayofahamika kama jet fuel, kwa sababu inachanganywa na kemikali zaidi na mafuta mengine kuweza kuipa ile nguvu ya kuwasha ile injini. Inachanganywa bila shaka na kemikali hizo kutoa gesi fulani kupatia injini nguvu za kuendesha ndege. Halafu kuna mafuta yanayojulikana kama avgas, inayotumiwa na ndege ndogo ndogo, ni mchanganyiko wa gesi na mafuta vile vile. Na hatimaye kuna biofuels, ambayo inatokana na mimea, lakini kulingana na jarida la ACS ni kwamba haitumiwi sana kutokana na kwamba ni ghali na kuna masuala mengi ya kisiasa, teknolojia na kiuchumi ambayo hayajatanzuliwa bado. Mfano, mafuta ya petroli yanayotumiwa kwenye magari hapa Marekani na nchi nyingi huchanganywa na mafuta ya mahindi kuweza kufanya kuwa safi zaidi na nyepesi, lakini inazusha swala la kusababisha mahindi kuweza kuwa ghali na tatizo la kuweza kupata kwa wingi, na kunahitajika mashamba mengi na makubwa zaidi. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanajadiliwa, yanafanywa uchunguzi kuleta mafuta mbadala ya mafuta tunayotumia hivi sasa. Kwa hivyo nafikiri nimeweza kujibu swali, ndege kubwa kubwa zinatumia mafuta ya taa, kerosene.
Asante. Sasa zamu ni yako Juma O Kazuri Moshi wa huko Ugembe, Tabora, Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu upimaji wa mipaka baina ya inchi na inchi ulianzia nchi gani na mwaka gani na karne ya ngapi. Hilo swali zuri kabisa, Abdu Shakur.
Kwa kweli Kenneth, wasikilizaji wetu hutupatia mtihani mkubwa, lakini nitasema kitu kimoja. Tunajifunza mengi na ninatumai kwamba wasikilizaji wamejifunza mengi kupitia kipindi hichi. Mimi binafsi nimejifunza mengi kutokana na kufanya utafiti baada ya kuulizwa maswala haya mazuri na pengine saa zingine magumu. Sasa bila shaka kuna mipaka aina mbali mbali duniani. Kwanza mipaka kimumbile, kutokana na mfano mito, bahari, milima na kadhalika, misitu inagawanya sehemu moja na sehemu nyingine bila ya matatizo. Lakini kuna mipaka ya nchi zetu hivi sasa inayojulikana kama mipaka ya kisiasa, ikimaanisha wanasiasa au viongozi wamekubaliana chini ya mikataba mbali mbali ya dunia, au watu wa sehemu moja na sehemu nyingine, wa kabila moja na kabila nyingine, wamekubaliana kuweka mipaka ya maeneo yao kuwa wamenunua, au kwamba hapa ni maeneo wanaoishi, mipaka ya kijamii na kikabila, kubadilishana mashamba na ardhi na kadhalika. Sasa katika utafiti wangu kuna ukurasa unaojulikana kama moverdb.com. moverdb.com unasimamia umri wa mipaka, yani age of borders, wenye maelezo ya mipaka na historia ya mipaka. Na kulingana na ukurasa huo, mpaka wa kale kabisa ni kati ya Ufaransa na Hispania leo, ambao ulikuwa na urefu wa kilomita 120 unaofahamika kama Andorra, uliotiwa saini September 8 mwaka 1278. Huo ndio mpaka wa kwanza wa kisiasa unaojulikana. Na tangu wakati huo mipaka ikaendelea kuchorwa, na 52.2% ya mipaka iliyochorwa duniani ni katika karne ya 20, na 37% ya mipaka iliyochorwa ilichorwa katika karne ya 19. Kwa hivyo kwa mara nyingine tena, mipaka hutokana na vita, upanuzi na utawala wa kikoloni au utawala wa kifalme, na hivyo mipaka huchorwa kwa mwelewano wa kupima ardhi kwa kilomita au maili baada ya kufikia makubaliano.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka Washington DC. Hivi sasa ninachukua ujumbe wa barua pepe kutoka kwa Abu Ali Costa. Unasema upo soko kuu Majengo, Dodoma, Tanzania. Unauliza ni utaratibu gani hutumika kukabidhi madaraka kutoka kwa rais anayemaliza muda wake kwenda kwa rais mpya katika nchi ya Marekani. Huyu anauliza hili ni nadhani kutokana na msukosuko aliozusha Rais Donald Trump kubisha matokeo ya uchaguzi. Na vile vile nafikiri kule kwetu uchaguzi unapokamilika baada ya siku moja mbili mshindi anatawazwa. Hapa hajasikia hilo, inachukua mwezi mzima. Shakur, mueleze inakuwaje? Utaratibu ni upi?
Hiyo ndio sababu kubwa bila shaka, Kenneth. Utaratibu umewekwa kwenye katiba ya taifa hili. Uchaguzi mkuu wa rais na bunge hufanyika kila baada ya miaka minne, na kuna uchaguzi wa katikati ya mhula ambapo ni baraza la wakilishi ambalo huchaguliwa kila baada ya miaka miwili. Na uchaguzi tarehe imewekwa kuwa ni Jumanne ya kwanza ya mwezi wa Novemba, mara nyingi na kuwa kati ya Novemba 3 hadi 5. Matokeo yanafahamika siku ile ile wakati wa usiku na hutangazwa na vyombo vya habari, na huwa sio matokeo rasmi, ni makadirio ya matokeo, na kuwa ni usiku ule ule wakati watu wanaopiga kura, mshindi anatarajiwa kujulikana na kuanza pale moja kwa moja ikiwa ni mshindi wa kiti cha rais. Kipindi cha mpito kinafuata siku inayofuatia hapo. Kipindi hichi kinamalizika Januari 20 saa 6 mchana kulingana na katiba ya Marekani. Rais mteule wakati huo wote anateua baraza lake la mawaziri na washauri wake. Kwa kawaida anasema karibu anakuwa na washauri na wafanyakazi wapya 6,000 hadi 9,000. Na inapofika tarehe 20 mambo yanakwenda barabara, yani tarehe 20 Januari hakuna mabadiliko yanaweza kufanyika. Hata hivyo mgombea aliyeshindwa ana ruksa kuwasilisha mashtaka yake mahakamani na ana muda hadi Disemba 8, siku ambayo majimbo yote yanabidi kuwa yameidhinisha matokeo rasmi ya uchaguzi. Kwani matokeo yanatangazwa siku ya uchaguzi sio rasmi kama nilivyosema. Na tarehe 14 wajumbe wa uchaguzi wanaofahamika kama Electoral College ndio wanapiga kura katika majimbo yao kuidhinisha ushindi wa mgombea kiti cha rais. Mwaka huu kama tunavyojua Joe Biden alipata kura 306 wakati Rais Donald Trump alipata kura 232. Kwa hivyo kiongozi aliye madarakani aliyeshindwa anaipinga matokeo lazima akamilishe malalamiko yake kabla Disemba 14. Baada ya hapo akitaka asitake tarehe 20 lazima aondoke ikulu ya White House. Na inabidi kusitiza hapa kwamba majimbo yote 50 husimamia uchaguzi wenyewe kulingana na sheria zake wenyewe, na hakuna serikali kuu au majimbo mengine yanayoweza kuingilia kati. Kila jimbo lina mfumo wake wa mahakama na sheria kusimamia malalamiko yote na kila kitu kinachohusiana na uchaguzi. Kwa hivyo katika nchi hii hakuna kamati kuu ya uchaguzi kama ilivyo katika nchi nyingi za dunia.
Sasa Pius Dankara wa jijini Dodoma anauliza ni sababu gani na sifa zipi zinaweza kumfanya mwanasiasa kuhama nchi yake na kuitwa mkimbizi wa kisiasa. Unataka ufafanuzi kwa kina.
Naona muda kweli unakwenda mbio, lakini swala zuri la wakati. Kuna wanasiasa kadhaa wa Tanzania wamekimbia nje ya nchi baada ya uchaguzi mkuu na kuomba hifadhi, kama vile tunavyosikia God Bless Lema aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini aliyepatiwa hadhi ya ukimbizi nchini Canada. Kuhusiana na hilo, kuna mkataba wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa unaofahamika kama 1951 Refugee Convention, mkataba wa mwaka 1951 ambao unaeleza ni nani mkimbizi na haki za wanaopatiwa ukimbizi na majukumu ya taifa ya kuwapatia hifadhi. Na tafsiri yake ni kwamba mtu yoyote atakayekuwa na misingi ya kuaminika kwamba anakabiliwa na hofu na wasiwasi na kitisho cha kuhukumiwa kwa misingi ya kikabila, kidini, kitaifa au kwa misingi ya kuwa mwanachama wa kundi maalum la kijamii au kwa ajili ya maoni yake ya kisiasa, huyo anachukuliwa ni mkimbizi na akiwa nje nchi yake. Na yeye anapatiwa na anabidi kupatiwa ukimbizi au hifadhi na nchi aliyoko alokimbilia. Na hivyo nchi anakopatikana mkimbizi inabidi kuwapatia hifadhi wakimbizi wale pindi mojawapo ya matukio hayo yanathibitika. Kwa hivyo mkimbizi yote ni kwamba yule yote anayehofiwa kuhukumiwa au kunyanyaswa au kutishiwa maisha yake ndio anakuwa mkimbizi, na kuna ushahidi wa kutosha kwamba hali hiyo inamkabili mtu huyo, kwa hivyo anakuwa ni mkimbizi wa kisiasa. Kutokana na maoni yake ya kisiasa hawezi kuwa na uhuru wa kuishi katika nchi alokozaliwa au katika nchi ambaye ana ukazi pale. Kwa hivyo mtu anayekabiliwa na vitisho vya kweli vya kunyanyaswa, kufungwa, kuhukumiwa au hata kuuliwa ndio anachukuliwa ni mkimbizi.
Muda unakwenda mbio na hivi sasa tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ninapiga hodi kwako Amuri Kasangi Zaka ukiwa mjini Bukavu. Nauliza, ni kwa nini wazee hawapendi kuacha kazi kwa vijana? Wewe una nafasi nzuri ya kueleza kama wewe ndio mzee wa kazi. Nimemuona msikilizaji mwingine Duncan M. Muturi kwenye Facebook ana kisifu kipindi akisema anasikiliza kwa miaka 20 sasa. Hivi Abdu Shakur Abud, wewe ni mzee wa kazi wa kipindi hiki kwa muda mrefu, ama wewe ndio unauliza hupendi kuachia wengine kazi?
Asante kwa Duncan. Ni kweli tangu kujiunga na VOA miaka mingi iliyopita, ninakumbuka ni mwaka 1991 mwishoni nilipewa usukani wa kipindi hichi hadi hii leo.
Hiyo ni miaka mingi, hata wengine wetu hatujakuwa tumeanza au kumaliza shule. Nafikiri mwaka 1991 nilikuwa sijakanyaga shule. Abud
Kenneth, unanifanya nijihisi ni mzee kweli kweli, lakini kuhusu swala hili nafikiri tutaliweka mpaka mwakani. Manake ninavyoona ni kwamba BMJ akioko Virginia wakati wake umefika, na mimi sina budi kusema kwaherini. Basi sijui kama wewe una la ziada hapa kabla tujafunga kipindi cha mwisho cha mwaka 2020.
Asante sana Abdu Shakur kwa kunipa fursa kushiriki kwenye kipindi hiki kinachopendwa, na tunawatakia wasikilizaji kila laheri na fanaka mwaka mpya.
Basi asante sana Kenneth, kwa niaba ya wenzangu wote sisi tunakutakieni kila laheri na ufanisi katika mwaka ujayo. Tuungane pamoja katika maswali na majibu mwaka 2021. Na hivyo mimi nasema kwaherini, lakini naingia katika chumba cha habari baada ya viji mambo kukuleteni muktasar wa habari.
Barabara kabisa wetu msikilizaji, nimejaja hapa studio kama ilivyo desturi leo, ikiwa ni siku ambayo mimi hukuletea makala ambayo huangazia baadhi ya vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki ambavyo vimetokea wiki hii. Basi ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, kumetokea kizaizai wiki hii katika kijiji kimoja katika wilaya ya Trans Nzoia huko nchini Kenya, ambako mamia ya watu walikusanyika nje ya nyumba ya bwana mmoja ambaye uume wake ulikuwa umekatwa na mkewe, eti kwa sababu mtu huyo alitaka tu apewe haki yake ya mapenzi ya ndoa. Maajabu makubwa msikilizaji. Lakini akizungumza na kituo cha televisheni cha NTV huko nchini Kenya, mwanamke huyo ambaye hakutaja jina lake alikiri kwamba alivamia sehemu za siri za mumewe eti kwa sababu mumewe alitumia pesa kununulia shamba badala ya kumpa yeye. Na isitoshe, mume huyo alipofika nyumbani usiku huo alitaka kushiriki ndoa na mkewe, na ndio sababu mkewe akaamua mara moja kuchukua kisu kilichokuwa karibu na kufanya maajabu. Msikilizaji, msikie alivyosema mwanamke huyo kabla ya kukamatwa wiki hii.
Jamani, chukua tu pesa kwa nyumba. Dada, kununuzi
shamba.
Hiyo shamba po itipili ya nyona, sasa ni yale mkanabu vya pili. Na yeye, angchukulikiki na shamba. Paka mnina siyedane, kwa mbaji ya kumweka mbolea kila kitu.
Lakini bwanake anasema kwamba huo ni uongo mtupu na kwamba mwanamke huyo alikata nyeti zake eti kwa sababu hapendi kushiriki ngono naye, na amekuwa akilala kwa chumba tofauti huku mzee akilala peke yake kwenye kitanda chenye baridi.
Baada ya mwezi mmoja sasa wakati nyeri penye hapo anatoka ndoka nje. Penye alala sasa kwa siku. Kwa betu mwaya kuchi huko. Bila alikuwa amejitenga na mimi. Yeye ndio mtu alikuwa naye sasa. Sasa leo nikaamua leo kuna nipe kwa lazima leo.
Akupe kwa lazima.
Majirani nao hawakufurahia kitendo hicho cha mwanamke huyo kukata uume wa mmewe, na wakasema kwamba ni tabia mbaya mno kwa mwanamke yeyote kumnyima mmewe haki yake ya kushiriki mapenzi, hasa wakiwa katika ndoa.
Kwa kunyima mzee haki yake akihitaji, alafu akamkata. Asituletee maneno ya Nyeri hapa. Wazee wa huku kwetu Tanzania wako strong na wako tayari. Asilete tabia ya Nyeri wazee kulala na chuma. Suruari ya chuma waanze kulala. Na wazee na waambia nyi kuanzia leo, before uende bedroom, anzeni kutandika kitanda, muna search. Kama kuna silaha yote kwa room, weka kwa store. Wanawake wenye wako kwa ndoa, wasio wananyima wazee wao haki yao. Hiyo ni haki yao.
Na tukitoka huko Trans Nzoia nchini Kenya, hebu tuangalie baadhi ya yalojiri wiki hii kwingineko. Mtu mmoja ambaye aliwaita polisi eti kwa sababu ameuziwa chai ambayo hakuipenda, alikamatwa mwenyewe na kufungiwa kwenye kituo cha polisi kwa siku mbili huko mjini London, Uingereza. Kulingana na gazeti la mtandao huko Uingereza liitwalo The Mirror, mteja mmoja kwenye mgahawa ulio mjini humo, Roberto Latarulo, alikasirika pale alipopewa majani chai ambayo alisema kwamba yalionja tofauti na jinsi ambavyo alikuwa amezoea. Mara moja hiyo aliwaita polisi ambao nao walifika bila kuchelewa kwenye mgahawa ule. Mwenye biashara hiyo, Bi Sejani Melissa, aliwaambia polisi kuwa mtu huyo alikuwa amepewa chai aliyoagiza na kujaribu kuzua vurugu, labda kwa sababu hakutaka kulipa. Mara moja hiyo polisi walimtia mbaroni na kumpeleka kituoni, na kwa hasira wakamfungulia mashtaka ya kuwapotezea wakati. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu watu ambao wanapotezea polisi wakati, naona muda wangu hapa kwenye studio umeyoyoma. Basi nakuaga kwa kusema usikose kujiunga nasi wakati mwingine tutakapokuletea makala mengine ya Viji Mambo. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu, na kuacha hapa kwa kauli ya wiki hii. Aisifuye mvua imemnyea, kisa na maana dunia imejaa Viji Mambo.
Oh, mwanangu dunia ina mambo. Sikia
na kabla ya kumaliza matangazo yetu ya hii leo siku ya Jumamosi, ifuatayo ni muktasar wa habari. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati inamtuhumu rais wa zamani François Bozize kwa kupanga njama ya kujaribu kupindua serikali kwa kufanya mashambulizi magharibi mwa nchi. Taarifa ya serikali iliyotolewa hii leo inaeleza kwamba kundi la waasi linafanya mashambulizi magharibi mwa nchi, na inasema Bozize yuko katika mji wa Bosembele, karibu kilomita 150 kaskazini mwa mji mkuu wa Bangi, akiwa na dhamira ya kuvamia mji mkuu huo. Shirika la Afya Duniani linaonya kwamba idadi ya watu wanaoambukizwa na virusi vya corona inaongezeka kote duniani, na kuna hofu kukawa na mwongezeko mkubwa katika kipindi cha siku za mwisho wa mwaka. Maelfu ya wananchi wa Sudan wameandamana katika miji mbalimbali kutoa wito wa kuwepo mageuzi ya haraka ya kisiasa, miaka miwili tangu kuanza kwa vuguvugu la wananchi lililopelekea kupinduliwa kwa utawala wa muda mrefu wa Omar al-Bashir. Na wapiganaji wa Syria wanaungwa mkono na Uturuki wamekuwa wakipigana na wapiganaji wa Kikurd karibu na mji wa Ain Issa kaskazini mwa Syria, ambako wanajeshi wa Russia na Syria wanapiga doria kwa pamoja. Mwisho wa muktasar wa habari, msomaji Abdushakur Abud.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.